Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong 21 ng Hunyo taong 2022. Mga problema kaugnay sa power grid, nabigyan na ng solusyon ayon sa Federal Energy Minister. Sa Pilipinas, mas maikling listahan ng gabinete ni President-elect Bongbong Marcos, nakalatag na. Sa balitang sport, koponan ng Queensland, labis ang paghahanda para sa ikalawang laban kontra New South Wales sa State of Origin Series. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sisiyasatin ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC ang tumataas sa presyo ng kuryente at ang potensyal na paglalaro ng mga kumpanya ng kuryente. Susuriin ito kung may pagsasabwatan ba ang mga malalaking power generators at titignan din ito kung nag-withdraw ang mga ito ng supply sa merkado noong nakaraang linggo. Sa panayam ng Today Show ng Channel 9, sinabi ni Federal Minister for Government Services at NDIS Minister na si Bill Shorten, aalamin nila ang sagot sa mga katanungang nabanggit sa lalong madaling panahon.
Energy companies should not be making undue profits when everyone else are doing it hard with cost of living and a winter snap, and we've got an energy system which is just 10 years of delay and denial.
Inaasahang ilalabas sa susunod na buwan ang resulta ng pagsisiyasat kasunod ng pagpupulong ng mga energy ministers ng Australia. Samantala, sinabi ng leader ng Federal Greens na si Adam Bandt, papatagalin lamang ng gobyerno ang krisis sa kuryente ng bansa kung susundin ito ang panukalang capacity mechanism. Iminungkahi ng Energy Security Board ang panukala kung saan ang mga power generators, kabilang mga operator ng coal at gas, ay babayaran kung kanilang magagarantiya ang supply ng kuryente. Maaaring piliin ang mga estado na konektado sa grid kung sino mga supplier ang kanilang isasama na mabayaran. Ani Ginoong Bandt, pahahabain lamang ng plano ang buhay ng industriya ng karbon o coal sa bansa.
Coal and gas corporations are the cause of this energy crisis. They are not the answer. Paying coal and gas corporations to stay in the system for longer isn't just throwing good money after bad. It will make the problem worse.
Yan ang tinig ng Federal Greens leader na si Adam Bandt. Sa balita sa Pilipinas, listahan ng mga kandidato para sa pwesto sa gabinete sa ilalim ng bagong mauupong administrasyon, mas lalo umanong umiksi ayon kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Sa ulat ng Philippine News Agency, ani Bongbong Marcos, na mula sa 10 pangalan, bumaba na umanot ito sa 3 o 2 na lamang ang kandidato para sa bawat isang departamento. Nang tanungin ito kung nakapag-appoint na ba ito kung sino ang hahawak sa Department of Health at Department of Transportation. Malamang umano na pangalanan ni Marcos ang iba pang mga cabinet officials sa susunod na 2 linggo bago ang kanyang inaugurasyon na gaganapin sa National Museum sa Maynila sa 30 ng Hunyo. Samantala, mismong si President-elect Marcos ang hawak ng Department of Agriculture. Sa pahayag nito kahapon, binigyang diin din ito ang agarang pangangailangan para tugunan ang mga hamon sa sektor at palakasin ang produksyon para iwasan ang kakulangan sa pagkain at pagtaas ng mga presyo. Samantala, si Vice President-elect Sara Duterte naman ang uupong Education Secretary kung saan target nito na ipatupad ang ganap na face-to-face classes sa mga paaralan pagsapit ng buwan ng Agosto. Ilan sa unang mga pinangalanan ni Marcos na magiging bahagi ng kanyang gabinete, si dating Senate President Juan Ponce Enrile bilang Presidential Legal Counsel ni Marcos, outgoing Justice Secretary Menardo Guevara bilang Solicitor General naman, at AFP Chief Jose Faustino Jr. bilang Officer in Charge ng Defense Department. Uupo naman bilang Tourism Secretary si Luluan Cebu Mayor Cristina Frasco. Amena Pangandaman bilang head ng Department of Budget and Management. Lawyer na si Ivan John Uy bilang head ng Department of Information and Communications Technology. At dating Manila Representative Maria Sinaida Angpin bilang chief ng Presidential Management Staff. Sa dagdag na mga balita, sa Australia, inakusahan ang leader ng Greens na si Adam Bandt ng virtual signaling dahil sa pagtanggi nito na tumayo sa harap ng Australian flag sa isang ginanap na press conference. Ani Bandt na ang simbolo ng watawat ay naghihikayat ng rasismo at nakakasakit sa mga taong indigenous. Inilalarawan ng virtual signaling ang akto ng pampublikong pagpapahayag ng mga aksyon o opinyon na layuning magpakita na ito ay morally correct o pag-display ng mabuting character. Ani Federal Minister for Government Services at NDIS Minister Bill Shorten sa Today Show ng Channel 9, turn off ito para sa mga tao.
Everyone agrees that First Nations people should get an equal deal in this country. And we want to change the constitution and include them in our nation's birth certificate. But antics like this, this virtue signaling saying, I love First Nations people more than anyone else. I mean, he's like the crunchy papa of Australian politics.
Sa ibang balita, nakatakdang ihayag ng parehong New South Wales at Queensland ang budget ng dalawang estado ngayong araw, June 21. Ito ang unang budget para sa New South Wales Treasurer na si Matt Keane. Pangunahin sa mga inaasahan na i-anunsyo ang pag-fast track sa elective surgery at bilyong dolyar na dagdag na pondo para sa edukasyon at reforma sa stamp duty para naman sa mga first home buyers. Samantala, ang Treasurer ng Queensland na si Cameron Dick ang mag-aanunsyo naman ng budget para sa Queensland. Kasama dito ang multimilyong dolyar na cancer center sa Brisbane, infrastructure investment sa mga bagong kalsada at sewage systems at dagdag na tulong sa housing development. Balitang kalusugan naman, nakatakdang simula ng mga clinical trials para sa single vaccine o pinagsamang bakuna kontra COVID-19 at influenza o flu. Kinumpirma ng Chief Medical Officer ng Moderna na si Paul Burton ang pinagsamang vaccine para sa trangkaso o flu, COVID-19 at respiratory virus na RSV na nasa maagang yugto ng mga testing. Sisimulan niya ang mga trials sa huling bahagi ng taong ito. Inaasahan na maging available para sa mga Australiano ang naturang bakuna pagsapit ng taong 2024. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 53 pesos and 55 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 12 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.67 American cents. Sa balitang sports sa Rugby League, sinabi ng coach ng Queensland na si Billy Slater, nakapokus lamang ang kanyang mga manlalaro sa kanilang koponan sa kabila ng malaking pagbabago na gagawin ng katunggali ng New South Wales para sa ikalawang laro ng State of Origin na gagawin naman sa Perth nitong weekend, June 26. Kailangang manalo ng New South Wales sa Game 2 para sa tsansa na manalo sa 3-match series at 6 na pagbabago ang ginawa nito para sa koponan. Samantala, dalawa lamang ang ipinatupad ng Queensland, parehong sapilitan pa dahil sa mga injury. Papalitan ni Mari Chiwalangi si Xavier Coates sa one wing, habang si Jai Arrow ang papalit kay Ruben Cotter, habang si Lindsay Collins ay promoted naman mula sa bench patungo sa starting side. Ani Coach Slater, kailangan mag-improve ang Queensland para manalo sa Game 2 kahit na sila na ang nanalo sa Game 1.
Yeah, I think both sides will be prioritizing their preparation around themselves, and that's what we need to do. We need to have a look at, you know, what we did well in Game 1 and how we can get better.
Sa tennis naman, parehong umusad ang mga Australians sa sina John Millman at Alex de Minaur sa pre-Wimbledon tennis event sa Eastbourne. Panalo ang 23 anyos na si de Minaur na siyang defending champion ng tournament sa South Coast England kontra Chilean na si Christian Garin. Habang si Milman na siyang number 7 ranked player ng Australia, ay sinorpresa naman ang American na si Sebastian Korda. Sunod na makakalaro ni Milman si Alexander Bublik. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes sa Perth, bagyang maulap 21 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan 15. Sa Melbourne, nahuhupa ang pag-ulan 15. Manakanakang pag-ulan naman sa Hobart 14. Halos pareho na kondisyon sa Canberra 12 degrees. Sa Wollongong, may namumuong pag-ulan 19. Uulanin naman sa bandang hapon sa Sydney, 20 degrees, habang magandang araw sa Newcastle, 20 degrees. Maaraw din sa Brisbane, 22, posible namang umambon sa Cairns, 26, habang sa Darwin kadalas ay maaraw sa 33 degrees. At sa Maynila, maliwala sa 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.